Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 25. oktobar, vijesti dana. Politička pitanja Bosne i Hercegovine te odnosi Kosova i Srbije moraju biti istovremeno u fokusu Sjedinjenih Američkih Država, te je nužno usaglasiti stavove između Evropske unije i Sjedinjenih Država po tim pitanjima. Samo su neki od stavova izneseni na saslušanju pred podkomitetom Američkog senata.
In Bosnia. We're supporting efforts to reach agreement.
U Bosni i Hercegovini podržavamo napore kako bi se postigao dogovor i kompromis koji bi omogućio formiranje vlasti na svim nivoima, kao i podnošenju AMP-a NATO-u.
Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine nakon deportacije iz Sjedinjenih Država, uhapšen je Milan Trišić, osumnjičen za zločin protiv čovječnosti na području Bratunca 1992. godine. Oko pola tone marihuane otkriveno i zaplijenjeno u srijedu navečer u mjestu u Gabela Polje kod Čapljine, vrijedi vrtoglavih 4 miliona konvertibilnih maraka, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Vrijednost zapljene opojne droge na ilegalnom narkotržištu zemljama Evropske unije dostiže iznos veći od 2 milijuna eura.
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je rasprava pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav, prilikom čega su oboljeli od teških, a često prema riječima doktora neizlječivih bolesti, govorili o izlječenju s pomoć kanabisovog ulja.
Ono što je važno, niko ne može i ne smije tvrditi da ulje kanabisa pomaže svakom. Ima i primjera gdje liječenje nije bilo uspješno. Ali hajmo svima dati šansu boriti se za ljude i njihovu priliku za ozdravljenje koristeći se i ovim medikamentom.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas po hitnom postupku rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu. 39 osoba koje su pronađene mrtve u hladnjači kamiona u Engleskoj bili su državljani Kine, piše Guardian. Ova izvještaj uslijedio je nakon što su belgijske vlasti objavile detalje o ruti kojom se kretao kamion. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu zemlje do 17 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Pitanja odnosa Kosova i Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, moraju biti istovremeno u fokusu Sjedinjenih Američkih Država, te je nužno usaglasiti stavove između Evropske unije i Sjedinjenih Država o tim pitanjima. Samo su neki od stavova izneseni na saslušanju pred Podkomitetom za Evropu i regionalnu sigurnosnu saradnju Komiteta za vanjske poslove Američkog senata. Slabljenje američkog uticaja otvara prostor Rusiji, Kini te Turskoj, koja sve više vidi regiju kao svoje dvorište, rečeno je. Svoje mišljenje pred senatorima iznosili su specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer, analitičar Janus Bugajski i profesorica Majda Ruga sa Univerziteta John Hopkins u Washingtonu. Što se Bosne i Hercegovine tiče, skrenuli su pažnju na ruski uticaj, ali i blokade koje dolaze iz Republike Srpske, odnosno Milorada Dodika. Detalje prenosi Dženana Halimović.
Na saslušanju pred Podkomitetom za Evropu i regionalnu sigurnosnu saradnju Komiteta za vanjske poslove Američkog senata ocjenjeno je kako je nužan veći angažman Sjedinjenih Američkih Država u regiji, ali i koordinacija između stavova Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju ključnih izazova u regiji. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer najprije se osvrnuo na formiranje vlasti.
In Bosnia. We're supporting efforts to reach agreement.
U Bosni i Hercegovini podržavamo napore kako bi se postigao dogovor i kompromis koji bi omogućio formiranje vlasti na svim nivoima, kao i podnošenju AMP-a NATO-u. Nastavit ćemo da prozivamo ograničene nacionalističke lidere sklone rizicima u oba entiteta i na nivou države koji rade malo da pomognu običnim građanima, a istovremeno ćemo nastaviti da podupiremo nove političke lidere na kantonalnim i općinskim nivoima koji žele da ulažu u budućnost zemlje i želju da uspiju.
Palmer je podsjetio kako je ranije bilo pokušaj reformi poput aprilskog ili butmirskog paketa, te naveo kako oni koji blokiraju promjene imaju i najviše interesa od ovakvog stanja na Balkanu.
Moram istaknuti da je recimo izborna reforma veoma važna kada je u pitanju popravljanje situacije u Bosni i Hercegovini. Pokušavamo izvršiti pritisak da se formira vijeće ministara i da se napravi put da Bosna i Hercegovina pošalje AMP. Glavna prepreka tome je Milorad Dodik, koji blokira sve što bi dovelo do napretka ka NATO-u. AMP nije članstvo u NATO-u, nego je proces reformi i jačanje sektora obrane u Bosni i Hercegovini, od čega bi svi ljudi u Bosni i Hercegovini imali korist. Dodik je više zabrinut za svoju poziciju u Republici Srpskoj nego da pomogne Bosni i Hercegovini.
Svoje stavove o Bosni i Hercegovini pred senatorima je iznio i analitičar Janoš Bugajski.
Bosna nije multietnička zemlja, već je udruženje tri etnička feuditeta u kojem nacionalističke stranke održavaju status quo kako bi zaštitile svoje plijenove i mreže patronata. Bosna i Hercegovina nema efikasnu središnju vlast. Srpski entitet uporno prijeti odcjepljenjem, hrvatski nacionalisti sve više zahtijevaju treći entitet, a Bošnjaci su u sredini zaokupljeni frustracijama. Ovaj status quo ne može se vječito održati, naročito ako imamo u vidu da se ekonomski faktori sve više urušavaju.
Kada je u pitanju uloga Sjedinjenih Američkih Država u regiji, Palmer je kazao kako je potrebno mnogo više od poruka, odnosno da Sjedinjene Američke Države trebaju pojačati kako svoje prisustvo, tako i investicije, te naveo da je aktuelna uloga Rusije da gura unazad i zaustavlja euroatlantski put zemalja, dok Kina kroz stratešku industriju investicije stvara ekonomsku i političku ovisnost zemalja u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Džanana Halimović.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u sinoćnoj akciji na području mjesta Gabela Polje u opštini Čapljina zaplijenila je drogu u količini od oko pola tone, čija vrijednost na ilegalnom tržištu Evropske unije iznosi preko 2 miliona eura. To je danas za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, iz kojeg navode da se radi o akciji usmjerenoj na razbijanju međunarodnih krijumčarskih lanaca, informiše Mirsad Behram.
Pripadnici SIPE i danas su na području mjesta Gabela Polje kod Čapljine na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine nastavili akciju kodnog naziva Tebra po naredbama tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol SIPE Luka Miladinović.
Policijski službenici SIPE u okviru predmeta Tebra vrše pretrage na jednoj lokaciji na području Čapljine, tačnije mjesta Gabela. Do sada je otkrivena veća količina opojne droge, oružja i novca.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su saopćili da su zaplijenjene ogromne količine droge. Za naš radio govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Dakle, u operaciji kodnog naziva Tebra, koja je provedena po nalogu tužiteljstva BiH na području mjesta Gabela Polje, zaplijenjene opojne droga marihuana skank u količini od oko pola tone. Vrijednost zaplijenjene opojne droge na ilegalnom narkotržištu zemljama Europske unije dostiže iznos veći od 2 milijuna eura.
Iz agencija za provođenje zakona su ranije saopćili da je u toku potraga za dvije osumnjičene osobe. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić je dodao.
Navedena zaplijena ove velike količine opojne droge marihuana skank nastavak aktivnosti tužiteljstva BiH i partnerskih agencija za provođenje zakona na otkrivanju i razbijanju međunarodnih krijumčarskih lanaca koji vrše krijumčarenje opojne droge sa područja Albanije preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a radi dalje krijumčarenja prema Republici Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije.
Iz tužilaštva BiH nam je saopćeno i kako je ovo jedna u nizu velikih zapljena skanka u količinama od više stotina kilograma u posljednjih nešto više od godinu dana. Iz tužilaštva su najavili nastavak intenzivne istrage s ciljem procesuiranja osoba uključenih u međunarodne lance krijumčara opojnih droga. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav naziv je rasprave na koju su oboljeli od teških, a često prema riječima doktora neizlječivih bolesti, prvi put javno govorili o izlječenju s pomoć kanabisovog ulja. Konferencija je organizovana u prostoru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a organizatori su bili Udruženje Kana Bosne i Hercegovine i poslanik u predstavničkom domu Saša Magazinović. Skup je održan povodom Svjetskog dana borbe protiv raka dojke u okviru kampanje zagovaranja legalizacije upotrebe kanabisa u medicinske svrhe. Slušamo Milada Obradovića.
Pod motom bolje ilegalno živ nego legalno mrtav, skup je otvorio poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Zalažući se za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, Magazinović je podsjetio da su brojne države, među kojima i one u okruženju, omogućile ovaj metod liječenja.
Teška bolest ne poznaje dva entiteta i tri naroda, političke stranke, vlast, opoziciju, ona se dešava svima. E ako je to već tako, a jeste, hajmo onda svi zajedno boriti se zajedno sa oboljelima, njihovim udruženjima, da im damo priliku, ne samo njima, nego i medicinskim radnicima, ne sporeći ni jedan drugi alat, lijek, metodu, da legalno koriste i kanabisovo ulje.
Autentična svjedočanstva o liječenju osoba oboljelih od najtežih bolesti, a koje su koristeći ulje kanabisa uspjele značajno popraviti svoje zdravstveno stanje, predstavili su mladi sarajevski glumci. A oni koji su koristili ulje kanabisa ilegalno radi zaštite njihovog identiteta bili su prisutni u biloj sali BH parlamenta. Primjer prvi muškarac kojem je dijagnosticirana multipleks skleroza.
Mjesec dana nakon što sam izašao, napustio bolnicu, počeo sam koristiti intenzivno kanabisovo ulje i nakon prvih 17 dana ja sam izgubio sve simptome. Vratio sam se sportu.
Primjer drugi, zvanična medicina nije pomogla u liječenju malignog tumora kod jedne pacijentkinje.
Od novembra prošle godine ja se uspješno ličim uljem kanabisa. Primarni karcinom koji je bio 7 cm i metastaze koje su bile 6 cm i 15 cm, prema riječima doktora i nalazu kontrolnom koji smo dobili, potpuno su se povukli.
Poslanik Saša Magazinović izrazio je nadu da će zakon o korištenju kanabisa u medicinske svrhe uskoro biti usvojen u BH parlamentu.
Ono što je važno, niko ne može i ne smije tvrditi da ulje kanabisa pomaže svakom. Ima i primjera gdje liječenje nije bilo uspješno. Ali hajmo svima dati šansu boriti se za ljude i njihovu priliku za ozdravljenje koristeći se i ovim medikamentom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ime poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ilije Tamidžije, od jutro se nalazi na stubu srama na stranici Helsinškog parlamenta građana iz Banja Luke, zbog kako se navodi vrijeđanja i omalovažavanja poslanica. Tamidžija na jučerašnjem zasjedanju entitetskog parlamenta grubo izvrijeđao poslanicu PDP-a Jelenu Trivić, etiketirajući je kao profesoricu, očito zaljubljenu svog partijskog kolegu Draška Stanivukovića, priča Milorada Milojević.
Zato, gospodin Stanivuković, ja znam da njegova djeca, profesorica, koja je zaljubljena u njega, da joj je krivo, za bilo kakve kvalifikacije koja ona... Mirite Stanića!
Ovako je poslanik SNSD-a Ilija Tamidžija u Narodnoj skupštini Republike Srpske grubo vrijeđao poslanicu PDP-a Jelenu Trivić, kako na vrijeđanje nije reagovala ni Željka Stojičić, u tom momentu i predsjedavajuća entitetskog parlamenta odgovorila je Jelena Trivić.
Gospodine Ilija Tamidžija, ja sam Jelena Trivić, imam dva sina, imam supruga Dejana Trivića i za to što ste vi rekli, ja neću odgovarati. To ćete riješiti sa mojim suprugom, sa njim ćete to riješiti. A vi, gospođo potpredsjednice, za to što je on rekao sad, kao žena, ste trebali zaštiti mene, pa makar me najmanje voljeli u ovoj sali.
Reagovalo je i nekoliko poslanika opozicije koji su osudili Tamidžine šovinističke izjave te zatražili da mu parlament izrekne opomenu. To se nije dogodilo. Direktorica Helsinškog parlamenta građana Dragana Dardić ističe kako u toj organizaciji očekuju od rukovodstva Narodne skupštine da reaguje protiv Tamidžije.
Samo podsjećanja radi da je vrlo sličnu izjavu relativno skoro dao i lider stranke iz koje dolazi poslanik Ilija Tamidžija, Milorad Dodik, koji je također poslanicu Jelenu Trivić etiketirao kao osobu koja je u vezi sa Draškom Stanivukovićem, tada je ta izjava prošla bez ikakve osude.
Seksistički komentari i uvrede na račun žena česti su u posljednje vrijeme, a Dardićeva ističe da je problematično to što prolaze bez ikakve javne osude.
Da se na neki način takve izjave moraju početi sankcionisati, one su vrlo opasne, dolaze od javnih ličnosti, koji obnašaju javne funkcije, te kako su odgovorne za ono što u javnosti iznose.
U Helsinškom parlamentu građana prije nekoliko mjeseci formirali su virtuelni stup srama na kojem se objavljuju imena osoba i događaje u kojima se bilježe seksistički komentari te razne uvrede na račun žena u Bosni i Hercegovini. Cilj je podstaći reakciju javnosti kako bi se kažnjavali takvi slučajevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Francuska predlaže da Evropska unija sa zemljama Zapadnog Balkana sklopi specijalno partnerstvo koje bi podrazumijevalo značajniju finansijsku pomoć i lakši pristup tržištima zemalja članica.
To nije uopšte dobra zamjena, niti može biti alternativa članstvu u Evropskoj uniji.
Iako je prošlo gotovo dva mjeseca od početka školske godine, učenici u Srednjebosanskom kantonu još nisu dobili besplatne udžbenike koje im je obećalo kantonalno ministarstvo obrazovanja.
Razočaran sam, naravno, što sam pustio svoje dijete da mi ide u školu 10 dana bez knjiga. Bila ga je sramota da ide prazne torbe u školu, bukvalno triplo slikovnice i knjige koje je nalazio u kući, bilo šta, samo da mu se djeca ne rugaju u školu.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, u četvrtak je počelo premještanje iz mauzoleja posmrtnih ostataka španskog diktatora Franciska Franka, koji će biti položeni na gradsko groblje u Madridu 44 godine nakon što je preminuo. Dugo očekivanim izmještanjem ispunjeno je jedno od ključnih obećanja socijalističke vlade, koja smatra da Španija ne bi trebalo da nastavi da glorifikuje fašistu koji je vladao zemljom skoro 4 decenije, pripremio Dragan Štavljanin.
Ekshumacija započeta u najužem krugu uz prisustvo ministra pravde, eksperta za forenziku, sveštenika i 22 Frankova potomka. Frankovo balsamovano telo bilo je 4 decenije u velikoj dolini Palih, mauzoleju 50 km udaljenom od Madrida, u kom je sahranjeno 30.000 poginulih u španskom građanskom ratu sa obe strane. Mauzolej je bio ključna tačka za okupljanje Frankovih pristalica i neka vrsta svetilišta za krajnju desnicu. Socijalistička vlada Pedra Sančeza želi da dolina Palih postane mesto komemoracije, sećanja i odavanje počasti žrtvama rata. Stoga je za aktualne vlasti u Madridu prisustvo Frankovih ostataka u ovom mauzoleju uvreda za demokratiju. Mesto na kome je Franko sahranjen decenijama izaziva žestoke debate u španskom društvu, koje je podeljeno o pitanju ekshumacije posmrtnih ostataka nekadašnjeg diktatora. Mnogi potomci Frankovih žrtava su zadovoljni zbog konačne ekshumacije posmrtnih ostataka nekadašnjeg diktatora. Međutim, kritičari optužuju vladu da je ovaj potez politički motivisan uoči izbora sljedećeg mjeseca. Frankov unuk Francisco Franco Martinez Bordiu kaže da je ljut na vladu jer, kako ističe, kukavički skopava leš u propagandne svrhe i sticanje političkog publiciteta kako bi dobila pregršt glasova na izborima. Vrhovni sud Španije prošlog mjeseca odbacio žalbu Frankove porodice protiv ekshumacije, kao i predlog da njegovo telo bude premešteno u porodičnu kriptu u katedrali Almudena u centru grada. Za razliku od Mussolinijeve Italije i Hitlerove Nemačke, koje su poražene u Drugom svjetskom ratu, španska tranzicija ka demokratiji nakon 1975. je bila postupna. Iako je uspostavljeno demokratsko društvo, mnogi smatraju da se zemlja nikada nije suočila sa svojom fašističkom prošlošću. Ustanovljen je nepisani pakt o zaboravu tokom tranzicije. Zakon o amnestiji, koji je donet 1977. onemogućavao je bilo kakvu krivičnu istragu o zbivanjima tokom Frankove vladavine.
Francuska predlaže da Evropska unija sa zemljama Zapadnog Balkana sklopi specijalno partnerstvo koje bi podrazumijevalo značajniju financijsku pomoć i lakši pristup tržištima zemalja članica. Ovaj prijedlog dolazi nakon što je prošle sedmice predsjednik Francuske Emmanuel Macron odbacio otvaranje pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. To je u drugim zemljama regije, pa tako i u Bosni i Hercegovini, otvorilo pitanje šta će biti sa procesom proširenja, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Da li specijalne veze Evropske unije i Zapadnog Balkana mogu biti zamjena za otvaranje pregovora i put prema punopravnom članstvu? Tu mogućnost direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bečirović komentariše ovako.
To nije uopšte dobra zamjena, niti može biti alternativa članstvu u Evropskoj uniji, i to možemo povezati u kontekstu unutrašnjih previranja unutar same Evropske unije, gdje se Macron pokušava pozicionirati kao novi lider Europe. Mislim da je Evropska unija izgubila inicijativu u ovom dijelu Europe. To se pokazalo zbog velikog utjecaja same Ruske federacije, Kine, koja posebno preko ekonomije, preko kredita veže države i u stvari utječe na njihovu makroekonomsku stabilnost. Tu je Republika Turska, a neke druge interesne sfere. Čak postoje, znači, tendencije da bi pojedine zemlje ušle u tijesnu saradnju sa Euroazijskom unijom, i naravno u takvoj situaciji Sjedinjene Američke Države su vidjele da se moraju ponovno vratiti na Balkan, iako one nikada nisu ni odlazile, ali da povećaju svoj angažman.
Ideja o boljim ekonomskim vezama među državama Zapadnog Balkana, odnosno njihov zajednički istup na evropskim tržištima, što nudi prijedlog francuskog predsjednika, nije nova. Slično je predlagala inicijativa za evropsku stabilnost, čiji analitičar Adnan Čerimagić kaže.
Što mi predlažimo i sugerišemo jeste da se radi na omekšavanju granica između 6 zemalja Zapadnog Balkana, da Evropska unija zajedno sa Zapadnim Balkanom napravi jednu takozvanu jugoistočnu evropsku ekonomsku zonu, koju bi zemljama Zapadnog Balkana pojedinačno bilo omogućeno da postanu članovi zajedničkog tržišta Europske unije, da oni koji u tom tom procesu naprave najviše rezultata i najveće reforme da dobiju i značajno veća financijska sredstva, odnosno pristup europskim strukturalnim i investicijskim fondovima.
Prema pisanju medija u Sjevernoj Makedoniji, premijer Zoran Zaev je već odbacio ideju da se umjesto članstva u Europskoj uniji njegovoj državi, ali i ostalim iz regije, ponudi strateško partnerstvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Sarajevu je zvanično počeo novi projekat pod nazivom Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Projekat je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope. Ukupna vrijednost je 700.000 eura, a namijenjen je prije svega kao podrška institucijama koje se bave prevencijom i borbom protiv trgovine ljudima. Selma Boračić-Mršo.
Na prvi sastanak upravnog odbora nadležnog za provođenje projekta Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini nije došao pomoćnik ministra sigurnosti te državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija Samir Rizvo. Time su novinari ostali uskraćeni za informacije o broju žrtava trgovine ljudima, ali i krijumčarenju migrantima koje je u posljednje vrijeme sve više prisutno. Tek voditeljica projekta pri Vijeću Europe Alma Zahirović novinari je rekla da je u prvih šest mjeseci registrovana 21 žrtva.
Ne znam zaista detalje, ali mislim da je još uvijek veći broj odraslih punoljetnih žrtava, a nešto manji broj djece.
Poznato je kako je Bosna i Hercegovina u većini slučajeva zemlja porijekla žrtava trgovine ljudima koje su podvrgnute iskorištavanju kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U najtežem položaju su djeca koja su prisiljena na prosjačenje. Šta će novi projekat vrijedan 700.000 eura ponuditi žrtvama? Na ovo pitanje odgovor daje šef Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, ambasador Drahoslav Štefanek.
U tri godine trajanja projekta predviđene su 4 kampanje podizanja svijesti u Bosni i Hercegovini. Osim toga, imat ćemo 12 obuka za inspektore rada, policiju, zdravstvene radnike i prosvjetne radnike.
Glavni cilj projekta Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini jeste pružanje podrške institucijama, korisnicama u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima kroz jačanje odgovora na trgovinu ljudima i jačim mjerama zaštite žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Banja Luci je počela 7. međunarodna konferencija pod nazivom Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u tranzicionim privredama u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. U okviru konferencije biće održani poslovni forum sa ciljem da poveže privredu, predstavnike izvršne vlasti te akademsku zajednicu. Gojko Veselinović.
Jovo Ateljević, predsjednik organizacionog odbora 7. međunarodne naučne konferencije i poslovnog foruma Redete 2019, kaže da su ove godine osim ekonomije i menadžmenta stavili akcenat i na inovacione tehnologije, te dodaje da je ova konferencija specifična jer okuplja stručnjake iz raznih oblasti.
Ova konferencija je specifična po tome što nije samo akademska, nego je povezana i sa Europskom mrežom preduzetništva. To je jedan evropski projekat u kome je konzorcij iz Republike Srpske uključen. Također smo stavili akcenat i na inovacije.
Ove godine u velikoj mjeri su zastupljeni predstavnici IT sektora sa ciljem da iznesu svoje zahtjeve o proglašenju ove grane industrije strateškom, kaže Tatjana Vučić, izvršni direktor BIT Alijanse, asocijacije najvećih IT kompanija u BiH.
Imamo od nekih 20 do 40% rast same industrije iz godine u godinu, što se nastavlja i dalje, i smatramo da ovaj rast ne može više da bude ovakav kakav je bio do sada, dakle organski, sam ispred sebe, već da itekako sistemski mora da bude podržan.
Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić smatra da je ova konferencija dobra prilika da se još jednom istakne važnost ostvarivanja stabilne političke situacije u zemlji, koja je ključna za privlačenje investitora, što u BiH već godinama nije slučaj.
Neće niko da dođe na ove prostore da ulaže svoj kapital kad ne zna šta će biti sa tim kapitalom sutra. Prvo tome, riješite više jednom ovaj problem.
U okviru konferencije pristiglo je i 60 naučnih radova autora iz 20 zemalja na teme kao što su preduzetništvo i inovacije, regionalni razvoj te uticaj europskih integracija i politike na ekonomska kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U protekle 2,5 godine putem projekta Diaspora Invest Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini podržano je preko 60 kompanija koje su pokrenuli bosansko-hercegovački iseljenici. zaposlenici. U biznis centru BH Dijaspore u Sarajevu danas su predstavljene 4 nove kompanije sa kojima je uspostavljena saradnja. Slušamo Ivana Katavića.
34-godišnji Dinože Đulović prije 27 godina napustio je Bosnu i Hercegovinu. Do sada je živio u Francuskoj i Engleskoj. Prije 2 godine sa suprugom i troje djece odlučio se vratiti u rodno Sarajevo, gdje je pokrenuo firmu za proizvodnju namještaja. Putem USAID-ovog projekta Diaspora Invest odobren mu je grant koji će mu pomoći za buduće poslovanje.
Nivo granta je 50.000 maraka koju imamo namjeru usmjeriti u nabavku jedne stavke investicije asset, ona je za firmu Farbara, znači farbanje, ona je za naše proizvode, za namještaj.
Kompaniju Empress iz Zenice koja se bavi tekstilnom industrijom također je pokrenuo poduzetnik BH Korina. Predstavnica ove kompanije Rijalda Šarević kaže kako je i ova firma financijski potpomognuta grantovima USAID-a.
Mi smo imali ideju da pored proizvodnje radne odjeće za muškarce radimo i odjeću za žene. S tim da to nisu klasična odjela za žene, to su odjela koja se radi od cvjetnih dizajna.
Partner na USAID-ovom projektu Diaspora Invest je nevladina organizacija Naša perspektiva. Predstavnici ove organizacije vode biznis centar BH Diaspore, gdje na jednom mjestu pružaju informacije i usluge podrške diasporskim investitorima. Predsjednik pomenute organizacije Armin Alijagić.
Pored samih usluga i informacija koje pružamo u ovom ovdje prostoru, počeli smo sa organizacijom ovakvih skupova gdje želimo da pored mjesta skupljanja i mjesta podrške investitorima, želimo da ovo postane jedno mjesto okupljanja, dakle gdje na jednu stranu mi dovodimo dijasporske investitore koji su investirali u određene sektore, a sa druge strane dovodimo naše domaće privrednike i oni u ovim prostorijama, dakle putem ovakvih događaja imaju mogućnost da razmjenjuju ideje, informacije, iskustva.
Projekat Diaspora Invest traće do 2022. godine, a ukupni budžet grantova iznosi preko 6 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iako je prošlo gotovo 2 mjeseca od početka školske godine, učenici u Srednjebosanskom kantonu još nisu dobili besplatne udžbenike koje im je početkom septembra obećalo kantonalno ministarstvo obrazovanja. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon 10 dana pohađanja nastave bez udžbenika, Branislav Kuzmanović odlučio je kupiti školske knjige za svoje dijete. Kaže, nije mogao više čekati da Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona ispuni obećanje, pa je za komplet udžbenika za drugi razred osnovne škole izdvojio oko 100 maraka.
Razočaran sam, naravno, što sam pustio svoje dijete da mi ide u školu 10 dana bez knjiga. Bila ga je sramota da ide prazne torbe u školu, bukvalno triplo slikovnice i knjige koje je nalazio u kući, bilo što, samo da mu se djeca ne rugaju u školu.
A da će svim učenicima prvih i drugih razreda osnovne škole, kao i socijalno ugroženoj djeci, biti osigurani besplatni udžbenici, Ministarstvo obrazovanja obećalo je još 2. septembra, kada je uputilo dopis školama, zatraživši od roditelja da ne kupuju udžbenike. Ministar Bojan Domić kaže za sve kriva komplicirana procedura javnih nabavki.
Ja mislim u trenutku distributeri, oni koji su prošli na javnoj nabavi, isporučivaju udžbenike. Mislim do petka će prvi i drugi razred biti završeni. Kako je bila nabava teška neke 2 milijuna maraka, mi smo jednostavno morali raspisati okvirni sporazum koji traje 45 dana danove.
Ipak roditelji su ogorčeni i tvrde da je većina njih već kupila knjige, dok se za socijalno ugrožene snalaze nastavnici. Majka osnovca iz Viteza, Marijana Grgić, tvrdi da je kantonalna vlast ovakvim odnosom poslala jasnu poruku mališanima.
Čemu se čudimo kad nam očito i ministar šalje poruku da se može bez udžbenika? Naravno, učiteljica će vam iskopirati, ona će se pretvoriti u kopirača, ali nije to. Jednostavno, poruka je, djeco, knjige nisu važne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom informacija o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima i veći dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Vjetar slab, sjeverni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata, a više informacija na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.